Þetta er ekki nýtt mál og í mýflokkuhöpi. Ég var svo ofta okkur að hafa haft það frammi um að leta fólk sleppa frá að gjalda. Altså ekki tvangskrefja nýjur lumman til fólki til að hitja og lurta eftir ímiskun som det kanskje innast inne, ja, vannlast vi, og halda vera bæmæðis vandar mig. Ég veit sem þetta er löflut, ok, og samtidig en lögtunnsló som gjør þetta löflut. Men ég tryggvi að þetta er en sök fyrir mannarattindar domstol. Om þetta ber til að man kan nøya folk að finansiera nega som þeir halda bæmæðis gæl fyrir þeir tar etkommar. Þeir eru jo þess og gengir fyrir, nokkva tusen vi har sent. Så mér flokkur hefur enn greið mæning, og hef ekki brøtt hana, let okkur privatisera utvarpe. Ett att få en skipan som ger att man betalar för det som man hickar att. Betalar för det som man lustar efter. Detta blir inte till